Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», «Дійова особа». І дійовою особою сьогодні є Максим Луцький, перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти. Де-факто він виконує обов'язки голови цього комітету. Добрий вечір.
Добрий.
Будемо говорити з вами про вступну кампанію 2011 року, звичайно, і про наступний навчальний рік. І, зрештою, про те, до чого ви доурядувалися, тобто докерувалися в освіті, так? Але це зробимо після ознайомлення з вашою біографією.
Луцький Максим Георгійович народився у Києві 4 червня 1976 року. Вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті на факультеті інформатики та обчислювальної техніки. Також закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту. Свого часу Максим Луцький був першим заступником голови правління закритого акціонерного товариства «Українські резерви». Потім директором відокремленого підрозділу «Сервісний центр» Національного авіаційного університету. А пізніше – проректором з корпоративного управління Національного авіаційного університету. Потім Максим Луцький був обраний народним депутатом Верховної Ради України 5-го скликання від блоку Юлії Тимошенко. У той же час очолював підкомітет з питань професійної освіти Комітету з питань науки і освіти, а згодом спеціальну контрольну комісію з питань приватизації. Максим Луцький деякий час був заступником міністра освіти і науки України. Невдовзі знову був обраний народним депутатом парламенту 6-го скликання, цього разу від партії регіонів. Наразі Максим Луцький є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України, захоплення – гірськолижний спорт.
Отже, Максим Луцький, перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти у нас в ефірі, дійова особа у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Отже, перше питання, яке прозвучало до біографії, до чого ви доурядувалися, з якими результатами прийшли? От такий от стислий звіт хвилин на 5, 10, 15, 20, 30, 40.
Доурядувалося, мається на увазі по правилам вступу, а чи уряду?
Мається на увазі непроста діяльність уряду, Міністерства освіти і науки, пана Табачника, як суперечливої постаті, яка постійно перебуває під критикою. Ви соратник, я так розумію, пана Табачника, правильно ж?
Колеги, так.
Колеги. І ви з парламентської позиції підтримуєте діяльність Міністерства освіти і науки. Принаймні, не було жодної критики стосовно діяльності Міністерства з вашого боку. Ви лише виправдовували все, що робило Міністерство. Тим не менше, ситуація є такою, якою вона є і лишається.
Якщо говорити відверто, то за ці півтора роки ми зробили надзвичайно багато спільними зусиллями. Це, безперечно, і велика перемога щодо повернення 11-річки загально-середньої школи. Це відновлення процедури отримання вчених звань доцента і професора, що відкрило шлях саме отримання вчених звань для молодих фахівців, а не для бізнесменів. Це колосальна реформа в вищі школи. Я вже не кажу про відродження програми «Шкільний автобус», про затвердження і про указ президента щодо премії в галузі науки і освіти, якої ніколи раніше не було. Але я розумію, що якщо тема сьогодні щодо вступної кампанії, то я...
Це одна з тем.
Одна з тем.
Так. Так. Ми ж не можемо говорити лише про вступну кампанію 40 хвилин.
Так, але вона дуже нагальна тема сьогодні щодо вступної кампанії. Я вважаю, що ті правила вступу, які ми затвердили минулого року, вони є на сьогоднішній день не ідеальними, але такі, які були кращі за всі попередні. Справа в тому, що ви пам'ятаєте минулорічну вступну кампанію, коли були надзвичайно важкі кліматичні умови, було нарікання з приводу недостатньої кількості викладачів, які працюють в приймальних комісіях, також приміщень, які забезпечують роботу, і так далі, і так далі. Тому минулого року, коли закінчилась приймальна комісія, ми провели жорсткий аналіз всіх помилок спільно з Міністерством освіти і науки, проводили телемост приміщення Укртелекому, і протягом місяця приймали пропозиції від хто бажав прийняти в цьому участь щодо нових правил прийому документів. Що ми, чим ми можемо сьогодні пишатись і чого ми досягли? Хочу сказати, що перше, ми подовжили термін прийому документів з 15 до 30 днів, чим забезпечили, немає різниці, чи ви в перший день здали документи, чи в останній день здали документи, але це ми уникаємо питання черг. І ті, хто здавав ЗНО не в 2011 році, а 2010, 2009 і 2008, і вони можуть приходити вже першого числа і подавати документи. Таким чином, ми просто їх фактично розводили. Ми дозволили, порівняли з минулою приймальною комісією, подавати сертифікати ЗНО за попередні роки. Ми ліквідували практику, така, яка називалась позаконкурсний вступ до вищого навчального закладу для призерів олімпіад, а обмежили лише додатковими балами за перше місце – це 50 балів, за друге місце – 40 і третє – 30. Таким чином, це лише є додатковий стимул гарно навчатись, а не панацея, як вступити без жодних там тестів і всього іншого до вищого навчального закладу. Ми відродили авторитет до університетської підготовки, яка була ліквідована при попередньому уряді. Це мається на увазі діти, які вже за рік до вступу до вищого навчального закладу визначились, де вони хочуть навчатися, на якій спеціальності. Вони вступають до університетської підготовки, їм викладають викладачі, які будуть їм викладати, коли вони вже будуть студентами. Викладачі дивляться за їх здібностями, і хочу вам сказати, що відсотків 20-30 абітурієнтів змінюють свою точку зору, на якій би спеціальності вони хотіли би навчатись, коли будуть вступати. Це є надзвичайно позитивна річ. Ну і в кінці кінців це фактично йде формування патріотів університету. Таким чином ми додаємо до 20 балів за рахунок до університетської підготовки для абітурієнтів. Що з такого? Ну і, звичайно, після закінчення прийому документів, тобто 31 числа, перший зріз буде до 5-го, хто не принесли оригінали документів. Далі буде через 2 дні і ще раз через 2 дні зріз. Тому я б хотів би нагадати всім абітурієнтам і батькам, що якщо хтось ще сьогодні не здав оригінали документів, терміново це треба зробити, тому що в іншому випадку наступний, хто буде за вами, займе це місце.
Зрозуміло. Ну, такий от коротесенький звіт від вас пролунав, але попри те, що ви говорите, зробили ви немало. Ну, от, скажімо, ви згадали про нові умови для подачі документів. Щоб
правила вступу.
Правила вступу. Спочатку ви створили проблему, виходить. Потім ми розв'язали, сказали, ми досягли величезних успіхів.
Яку ми проблему створили?
Ну, минулого року була ж проблема.
Була проблема...
Спочатку скоротили, а потім зробили нормальну умову.
Ні, було чітко затверджено, як це було і раніше, 2 тижні для подачі документів. Але минулого року цей процес був занадто політизований. Наші опозиціонери, наші опоненти, вони залякували суспільство з приводу того, що ви не встигнете здати документи, ваша дитина не вступить і так далі, і так далі. Але тоді ми не змогли...
Річ у ваших опонентів справи трошки інші, наскільки я розумію.
Сьогодні.
Поточні моменти.
Тому
ми
не розділяємо, чи це опоненти, чи це ми. Мова йде про вступ наших дітей, у кожного є діти, і тут ми маємо бути єдині в нашому підході. Тому хочу вам сказати, що на рівні роботи в Комітеті Верховної Ради з питань освіти і науки і опозиційні сили, і провладні на сьогоднішній день знаходять спільну точку зору з більшості питань, в тому числі і з питань вступної кампанії, до якої вони об'єктивно долучались, не лише як фахівці, а і люди, які формували точку зору.
Зрозуміло. Ну, ще звинувачують чинну владу у радянізації освіти. Фактично, ви сказали, що є досягненням так само перехід на 11-річну систему, хоча свого часу декларувалося широко, що 12-річна – це якраз є нормальна європейська практика освіти. А ви тепер переходите на 11-річну, власне, як це зробили в Росії?
Ну, я думаю, не треба порівнювати нас із Росією. Справа в тому, що це абсолютно не фахова точка зору, що це нормальна європейська практика. Дійсно, в європейських країнах є і 11, і 12, і 13 років навчання. Але воно трошки іншу місію несе. Ми звертались до Європейського Союзу на рівні першого заступника, який курує соціально-гуманітарні питання в Євросоюзі. І ми отримали чітку відповідь, що це на нашу точку зору, який термін необхідний для загальної середньої школи. 12-13 років може собі дозволити соціально-економічно розвинуті країни. І виключно це потрібно для того, щоб ці діти, які закінчили 11 років, не поповнювали лави безробітних. В жодній європейській країні нема такої кількості професійно-технічної освіти і інших видів освіти. Тому на сьогоднішній день у нас є практика, що дитина може вирішити, чи йти в 10-11 клас, чи йти в професійно-технічне училище і після цього вступати до університету або продовжити свою професійну діяльність. Є такий труд, який називається «Сильний старт». Це труд, це двотомник, який використовують абсолютно всі європейські країни, який чітко обґрунтовує необхідність року старшої дошкільної освіти. І якщо ми подивимось проблематику 11 чи 12 років, то тоді це питання абсолютно не отримало ніякої ні підтримки, ні супротиву суспільства, тому що це рішення було прийнято кулуарно. Але за цей час ми приєдналися до Болонського процесу, багато чого змінилось. І якщо ви пам'ятаєте, то ідеологія 12 років була така, що гуманітарний блок перекинути з першого курсу університету на 12 рік освіти в школі, а перший курс підсилити більш профорієнтованими предметами для студента. Коли ми приєдналися до Болонського процесу, є чітко визначені норми. Є 4-6 років термін навчання, це бакалавр і магістр. Тому ми маємо виконувати ці норми і, перш за все, ми маємо врешті-решт адаптувати законодавство у галузі вищої освіти до Болонського процесу та сучасних вимог економіки нашої держави, чим ми сьогодні активно і займаємось. І вже на цій сесії ми приймемо нову редакцію закону про вищу освіту.
Ще критикують ваші опоненти вас за діяльність, маю на увазі про владні сили, не лише уряд. Ну, я вже говорив про дефініції, з якою ми визначилися. Про те, що у сфері освіти чинна влада, вона порушила всю спадковість, яка складалася багатьма роками з період цієї незалежності. Тобто, якби який би міністр не приходив, незалежності від партійної орієнтації або там інших якихось речей, продовжувалася реформа української освіти в певному напрямку. Чинний міністр і його прихильники, очевидно, до яких ви належите, зламали цю практику і почали все ставити з ніг на голову. Ну, про це, зокрема, говорив Ніколаєнко, коли був тут на вашому місці.
Я думаю, що Станіслав Миколаївич, я працював,
і ваш коли... вчитель,
ні, він не мій вчитель,
ну,
і не мій викладач. Так, він був міністром, а я був заступником міністра, коли він був міністром. Хочу сказати, що не можу з вами погодитися, мені дуже дивно, що Станіслав Миколаївич таке міг сказати. Все, що зруйнувалось як традиції, це було зроблено попереднім урядом і саме паном Вакарчуком. Я можу все це, будь ласка, вам перерахувати. Він знищив до університетську підготовку, яка завжди практика була, скільки років незалежності України, стільки ця практика була. Він знищив дорослу освіту, коли ввів тестування для вступу для дорослих. Він ускладнив процедуру отримання вчених звань доцента і професора. І таким чином він забув, що в цій галузі всього працює 32 тисячі осіб в нашій державі. І в рік помирає, вибачте за таку статистику, 2-2,5 тисячі, а після того, як він ускладнив ці процедури, почали приходити не більше як 300. А вимоги до акредитації, ліцензування спеціальності і взагалі освітянської діяльності, вони вимагають певних критеріїв. Таким чином, що закривати університети спеціальності, тому що фактично цим він зробив що? Те, що ми маємо отримувати як університети 80-річних, 90-річних і так далі, щоб була виключно трудова книжка, для того, щоб не забрали ліцензію на ту чи іншу спеціальність. Тому я не можу з вами погодити, що ми розрушили, ми навпаки повернули. Ми повернули і процедуру отримання вчених звань доцента і професора, така, яка вона має бути. Ми повернули авторитет до університетської підготовки. Врешті-решт ми повернули авторитет загальної середньої школи і вчителя шляхом врахування середнього балу атестату при вступі до вищого навчального закладу до 200 балів. А при Вакарчуку було 12 балів. Скажіть, будь ласка, це справедливо, коли ви навчались 11 років в школі, і вартість цих 11 років 12 балів, а прийшли здавати тести, і там максимально, скажімо, 400. Це не є адекватно.
Ви хочете, щоб я попрацював вам опонентом? Справедливо.
Ні, скажу. Це абсолютно несправедливо. Тому що, я вам поясню, чому. Це вона школа і називається загальна середня школа. Діти мають отримувати всі знання з усіх галузей, географія, фізика, математика і інше. До чого вона перетворилась? Діти почали вивчати виключно два предмети, які потрібні для вступу до вищого навчального закладу. Тому що атестат про загальну середню школу, закінчення школи, взагалі не потрібен. Більше того, особливо це стосується технічних університетів.
Давайте покладемо це на реалії життя. От ви були там круглим відмінником школи?
Ні. Хороше там.
Ну, знаєте, тут спадає на думку поточного тижня там міністра освіти попросили пригадати теорему Піфагора. Знаєте, так?
П'ять.
А?
Я вже забув теж.
Ви теж забули? Так от я до чого веду. Ні, я можу вам сказати, хоча не дружив з алгеброю і геометрією, що сума квадратів дорівнює квадрату гіпотенузу. От пан Табачник трошки тут зашпортився і сказав, що сума квадратів катетів дорівнює сумі квадрату гіпотенузи.
Ну, одна гіпотенуза.
Так, він щось додав там від себе. Але справа не в цьому. Я до чого веду? Що ви говорите, що діти мають отримувати, тут ми говоримо про якість освіти. Якщо ви говорите, що в такий спосіб підняли авторитет вчителя і так далі, то чи, може, в спеціалізації не було нічого такого злого або шкідливого, тому що насправді пригадати всі знання, отримані в школі, багато з них просто не несуть для мене особисто, можливо, для вас, або для значної кількості наших слухачів жодної користі, тому що хтось більше гуманітарій, хтось більше цікавився точними науками. Я, наприклад, окрім теореми Піфагора, вам більше нічого не розповім. Ні про алгебру, ні про геометрію, ні про фізику, ні про хімію.
Тому ви не поступили на фізмат чи не поступили на інформатику?
То так. Просто час витрачається, тому що ставиться для галочки оцінка задовільна якась, яка не перешкоджає далі дитині ставати дорослою людиною жити. Натомість якість знань поглиблена. Те, щоб могла зробити ця людина молода. Я припускаю зараз таку теорію, що тут інший є бік медалі. Ви говорите, ось мають бути загальні знання. Я вже мовчу про загальну якість знань, отриманих в школі, що зараз тобі інтернет дасть набагато більше, енциклопедії стали досяжнішими.
Нічого, нічого не замінить вчителя і дошку. Це абсолютно константа.
Яка,
да, дошку. Дошка – це обов'язково. Uh-huh. Це є відчуття і це є нормально. Хочу сказати, що ті предмети, які викладаються в школі, вони викладаються виключно для загального розвитку дитини. Вони не є складні. І коли є питання вступу дитини до того чи іншого вищого навчального закладу, то це є загальна державна практика, що батьки або додаткові заняття якісь проводять для дітей, або наймають репетиторів, або, ну, або. І там вже йде спеціалізоване звання і більш глибокі. А ті знання, які надаються в школі, це для загального розвитку дитини, це не є складно. Навіть якщо у вас не є великі здібності в математиці чи фізиці, все одно якісь елементарні речі ви маєте в школі вивчати.
Людина вчиться все життя, насправді. Да. Потім виникає потреба у цих знаннях.
Будь ласка, йдіть на другу вищу освіту.
Ну, ще ви пригадали, як досягнення – це посередні бали атестату,
так? Так.
І недоліком назвали попереднього міністра тестування для дорослих людей.
Абсолютно.
А що ж тут злого в тестуванні для дорослих людей? Це просто фобія дорослих людей того, що у них поганий рівень освіти, вони не зможуть скласти тест.
Ви самі відповідаєте на те питання, яке запитали про теорему Піфагора. Скажіть, будь ласка, якщо ми коли ми з вами вже дорослі люди, ми отримали якусь освіту, і вищу освіту в тому числі. І от, наприклад, ви хочете змінити собі сферу діяльності чи роботи. Вам потрібна для цього спеціалізована освіта. Ви приходите до вищого навчального закладу отримати цю додаткову спеціалізовану освіту. Підкреслюю, спеціалізовану, а не загальну. Так? Чому ми з вами маємо сідати, знову ж таки, за парту, вивчати українську мову, математику і так далі? Ми ж з вами дорослі люди. У нас вже діти.
Це хіба б зашкодило, якби дорослі люди складали тести на рівні з усіма і показували, можливо, свою некомпетентність, що вони не гідні здобувати другу або третю або четверту вищу освіту.
Ми тоді порушуємо принципи Болонського процесу, до якого ми доєдналися, і він знаходиться, вся Європа в ньому знаходиться, що навчання впродовж всього життя. Ми тоді обмежуємо конституційні права громадян. Є, скажімо, державна форма навчання за кошти державного бюджету і загальні правила вступу на перший курс для всіх абітурієнтів. Але вже друга вища освіта, вона не гарантується державою. Це ваше право або вступати, або не вступати. І вона не може бути безкоштовна. Таким чином, якщо ви вступаєте за кошти, отримуєте другу освіту, це є не чим іншим, як платна послуга, добровільна платна послуга. Тобто ви здаєте іспити, ви сплачуєте кошти, тобто години роботи викладачів, і отримуєте ті знання, які вам потрібні, а не ті, які вам нав'язують.
Тобто освіту другу можна просто купити.
Не купити, а ви маєте платити за те, щоб її отримати.
Оплачувана послуга.
Ну, я порівняльну характеристику, платна послуга.
Давайте повернемося до розмови за кілька секунд. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Дієва особа Максим Луцький, перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти, у нас сьогодні в студії.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму. Максим Луцький, перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти в програмі «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Зупинилися ми на багатьох цікавих речах. Вас не бентежить те, що наступного року, тобто фактично вже от цього року, 1 вересня, до школи піде лише 400 тисяч дітей. Першокласниками стане.
Проблематика демографічної кризи є. І хочу вам сказати, що цього року, пам'ятаєте скандали, які були роздуті, знову ж таки, нашими опонентами з приводу скорочення. Да, скорочення державного замовлення, начебто на 42%, хоча ми сьогодні бачимо, що це абсолютно не відповідає дійсності. Було 338 тисяч випускників загально-середньої школи, 340, ну, десь така цифра. А випускників загально-середньої школи цього року було лише 192 тисячі, тобто на 40% випускників стало менше.
Те, що до школи піде 400 тисяч, це вже добре.
Це вже є, хоч маленький, але позитив.
Якщо а цьогоріч подивимо, лише 192
тисячі випускників загально-середньої школи.
І, то я дивлюся, їхня кількість була в нетверезому стані менша набагато.
Але якщо ми подивимося статистику, вона, на жаль, не є позитивною. У 2000 році було 6 мільйонів 642 тисячі дітей, а в 2010 році 4 мільйони 230 чи 240. Тобто на 2 з лишнім мільйона дітей стало менше за 10 років. Це дуже критична цифра. Як вирішити цю проблему, я не знаю.
Ні, це означає, що інтелектуальний потенціал нації падає просто.
Ну,
на 37%, тобто на 37 мільйонів тих, хто голосує, а 46 або 47 мільйонів проживає в країні, то це надзвичайно мало, звичайно.
Ну, це ще відноситься до того, що зараз це саме той рік, який пов'язаний з Чорнобильською катастрофою, коли батьки не хотіли заводити дітей. Тому дійсно говорити про те, що 400 тисяч дітей піде в перший клас, це вже є позитив.
Але чому тоді скорочення кількості шкіл відбувається? Що теж є гарячою темою, і тут опозицію звинувачувати вже не слід, тому що на сполох б'ють звичайні люди, які не задоволені скороченням кількості шкіл, що дітям доводиться ходити в школу далі, там за кілька кілометрів, або, скажімо так, долати всякі перешкоди.
Я розумію. Я б дві складових цієї проблеми відкрив. Бо я вивчав питання, пам'ятаєте, було там в Донецьку закриття українських шкіл. Там,
в Донецьку так, закриття україномовних шкіл. Та, тут йдеться про закриття
взагалі шкіл. Воно все не відповідає дійсності. Ми вивчали це питання.
Знову не відповідає дійсності.
Я ж абсолютно відповідальний це кажу, я можу довести це документами. Коли ми вивчали питання закриття школи, там я вже міста позабув, як вони називалися, але і там «Свобода слова» була, там, де ми розглядали це питання. Там було взагалі всі школи в Україні українські. Це просто аксіома. А вже територіальні громади мають приймати рішення, чи така мова, чи така. Але обов'язково вивчається українська мова. То тоді було закриття і україномовної школи, і російськомовної школи. Проблематика є в тому, що вони не є заповнені. Не є заповнені. І є міські школи, і є сільські школи. Якщо ми говоримо, що за 10 років дітей стало на 2,5 майже мільйони менше, то від того, що нема дітей, проблема шкіл не вирішиться. І, або якщо в школі навчається до, там, ну, скажімо, 20-30 дітей. Це дуже багато таких прецедентів. Про яку якість освіти ми можемо з вами говорити? Коли в одному класі навчається перший, другий, третій, п'ятий там, чи шостий клас одночасно. І один викладач викладає всі предмети. Це не є нормально. Тому дійсно...
Це не є нове для України.
Так, це не є нове. Тому коли йдеться мова про закриття шкіл, це треба розглядати як тимчасову ситуацію. Ніякому разі не може допускати приватизація чи зміни форми власності приміщень.
Як це відбулося з дитячими садочками, то свого часу?
Ну, свого часу так відбувалася така ситуація. І тому, коли, скажімо, ми розглядали це питання по Донецьку, коли говорили, що закривають школу, то там дійсно знаходяться дві школи у Макіївці, одна біля другої. В першій школі 170 дітей навчається, при потужності школи близько 700. Другий, третій поверх здається якомусь університету, якому не вистачає приміщень. А останній поверх взагалі вільний. Тому ці 170 дітей перекидуть в сусідню школу, де є 250 місць резерв. ці приміщення школи віддаються в оренду в державній формі власності університету, який буде сплачувати і утримати цю будівлю, тому що фізично на це не виділяються кошти, бо кошти виділяються згідно кількості дітей.
Можна не говорити лише про окремі випадки, там ви згадуєте, тому що я теж не спирався на конкретні випадки, які трапляються. Так? Просто в Європі ж знайшли певний механізм вирішення цієї проблеми. Не знаю, чому в Україні це не застосовується. Тобто створюється не лише школа, а школа з гуртожитком, куди діти їдуть з сіл, там, де взагалі немає школи. Різні є в Європі країни, і дійсно там не в кожному поселенні є школа. Треба віддати належне, інше, можливо, є зв'язок, чого в Україні поки що немає. Створюється щось на кшталт інтернату або гуртожитку при школі, там, де діти проживають тиждень, потім на вихідні їдуть додому, повертаються і знову цілий тиждень живуть в школі, навчаючись. І в такий спосіб вирішується проблема малочисельності в класах, нестачі кадрів викладацьких і так далі, і тому подібне.
Така ситуація вивчається на сьогоднішній день, тому що, розумієте, шкіл не стало менше цей рік або минулий.
Я сказав, що це проблема не нова.
Це проблема, яка
вона була постійна. Це з радянських часів так було, так само.
Я вам хочу сказати, от якщо брати абсолютні цифри, то, знову ж таки, в 2000 році було 22 900 шкіл, на сьогоднішній день 20 тисяч з невеликим. Тобто майже 2,5 тисячі шкіл було протягом 10 років закрито. Тому питання, як правильно не знаю назвати, школа-інтернат, чи, правильно ви кажете, з гуртожитком, це один з варіантів вирішення проблеми. Але сьогодні ще суспільство до цього не готове. Тому сьогодні ще традиційна, скажімо, програма «Шкільний автобус», чи об'єднання дитячого садка і школи, мається на увазі, якщо можна його забезпечити. Але, знову ж таки, виникає питання, якщо дитина, 5 років чи 4 роки, хто на себе візьме відповідальність взяти, вести його в інше село, і що вона там буде їсти, цілий день знаходитись. Тому
послухайте.
Це є проблема.
Послухайте, хто взяти відповідальність. Дитячий садочок віддавали дітей, і нічого, і там були нічні групи, і хтось брав на себе відповідальність.
Зараз теж беруть, але це питання досить...
Тобто це серйозно не розглядалося. Простіше скоротити школу, і діти отак от кілометри, йдіть тепер...
Вони не йдуть, вони їдуть на автобусах.
Не всі.
Не всі.
Не всі. Я ж кажу, я не буду спиратися на конкретні випадки, але не все так ідеально, як ви, можливо, хочете представити публіці.
Хочу сказати, що протягом останніх півтора роки 198 дитячих садків або будівель силами нашого уряду і місцевих органів самоуправління повернено в державну власність.
Давайте не перескакуйте на іншу тему.
Ні, так я хочу сказати, що забезпечити
дітей. Я про дитячі садки згадав, так, дійсно була проблема. Я кажу зараз про школи загальноосвітні, не про дитячі садочки.
Якщо ви мене зовете якийсь конкретний приклад, де діти мають іти пішки, там, як ви кажете, кілометрами до школи, я готовий зараз розглядати. Мені на сьогоднішній день невідома така ситуація, де от взагалі от так от все погано, як ви кажете. Дійсно,
так, проблема
є.
За яким принципом відбувається скорочення кількості шкіл? Це суто показники, які вимірюються лише числами.
Кількість дітей в школі. Не більше того.
І тому так от зливаються школи незалежно від зручного або незручно.
Якщо 5 чи 7 дітей в школі, як може школа існувати? Як діти будуть? Нема жодної конкуренції, нема про яку якість чи рівень знань можна говорити? Має бути колектив, має бути розділено, має бути
тобто
вчитель математики.
Тобто дітей возити автобусом щодня,
так.
Оці 5-7 за кілька кілометрів.
Так, це єдине вирішення питання на сьогоднішній день.
Єдине, можливо, в Україні.
Так.
Зрозуміло. І наступне питання, чому ж відбувається скорочення кількості держзамовлення?
Державне замовлення, знову ж таки, зменшиться щорічно, адекватно до кількісних показників випускників загальної середньої школи. Якщо брати в середньому, що воно зменшувалось на 10-15% щорічно, по деяких спеціальностях більше, по деяких менше, то на сьогоднішній день Міністерство освіти і науки порахувало, я вважаю, що це абсолютно правильні показники, незважаючи на те, що на 40% відбулось скорочення абітурієнтів, державне замовлення зменшилось лише на 20, майже 20%, 19 копійками. Тому можна лише подякувати уряду за це, тому що звичайна цифра, яка забезпечується державним замовленням щорічно, і кількість дітей, які можуть отримати безкоштовну освіту, збільшилась відповідно на 20%.
Тобто у нас із цим все гаразд?
Абсолютно гаразд. Адекватно, якщо б дітей було б на 40% менше, тоді б і державне замовлення треба було б зменшити відповідно. Але уряд не пішов на це і було скорочено лише на 20%. Це ж позитивно.
Ви згадували про довузову підготовку. Ви чомусь абітурієнтів завжди називаєте дітьми, скільки я з вами спілкуюся. Хоча дітьми їх назвати вже важко. То навіть і випускників.
Всі ми діти, поки є батьки.
Так, це прекрасна теза. Але життя якось воно вирішує по-іншому. Ви згадали про довузову підготовку.
До університетського.
До університетського.
Так, його можна як завгодно називати.
Тобто, коли школяр ще піде в школу, тоді вирішує йти в якийсь вуз і присвячувати себе там вивченню, там може вчитися і так далі, говорить там селекції, таке інше.
Ну, я можу сказати річ, яку ви за мене будете критикувати, але це моя особиста точка зору.
Скажіть.
Я вважаю, що не тільки абітурієнт має обирати вищий навчальний заклад, але і вищий навчальний заклад має обирати собі майбутніх студентів. І коли ми бачимо лотерею, коли діти подають в один, другий, третій вищий навчальний заклад. І бачимо ми дітей, які прийшли до вищого навчального закладу за рік. Це незалежно, де він знаходиться вищий навчальний заклад. Тому що філії до університетської підготовки знаходяться в усіх абсолютно містах. Це, звичайно, договори зі школами, куди ми надаємо навчально-методичні матеріали, які надаються для вивчення для абітурієнтів. То це діти, які за рік вже визначились з тим вищим навчальним закладом, де вони хочуть навчатися. Я ще раз повторюю, що їм викладають ті викладачі, які будуть їм викладати як студентам вже. Це психологічно адаптовані діти. У них є старші товариші, з'являються студенти, які діляться своїми враженнями, точками зору. І я хочу сказати, що до 30% дітей змінюють свою точку зору, коли вони вступають на університетську підготовку, на якій би спеціальності вони хотіли навчатись. Тобто це рішення, яке вже приймається свідомо молодою особою, а не так, як у нас дуже часто буває. Батько сказав, іди туди, і дитина йде, а потім...
Батько може сказати, іди на довузову підготовку, для того, щоб, напевно, дитина поступила в вищий навчальний заклад.
Хочу сказати, що на сьогоднішній день...
Ну так було, так працювало, завжди, знаєте.
На сьогоднішній день університети стали більш універсальними. Якщо раніше, скажімо, одні готували там технарі, інші там економісти, треті там ще когось. Сьогодні, ну, майже всі готують всіх. І тому для молодої людини і для тих же батьків на сьогодні надзвичайно важко визначитись з тим вищим навчальним закладом, де, з яким би пов'язати своє майбутнє. Тому, як це не дивно, але з основних, ну, з моєї точки зору, один з основних факторів прийняття рішення щодо навчання в тому чи іншому вищому навчальному закладі є точка зору старших товаришів. Це і рівень знання, які викладачі надають, і стан аудиторії, стан матеріально-технічної бази, яке є соціальне життя, які, як то кажуть, ну, додаткові опції можна отримати в вищому навчальному закладі. Це, ну, щодо самореалізації і максимально ефективно отримати знання і вміння якісь так протягом навчання в університеті для того, щоб потім бути більш конкурентоспроможним на ринки праці. Тобто, як це не дивно, але сьогодні точка зору старших товаришів, ну, вже студентів, вона є, ну, можна сказати, майже головною для абітурієнта. Тому доуніверситетська підготовка, з моєї точки зору, це прекрасна практика, це річ, яка допомагає і нам, як викладачам, і дітям, їм правильно визначитись, а нам, ми вже бачимо за рік до того, куди у них є схильності, і можемо навіть порекомендувати змінити свою точку зору для того, щоб дитина була більш щаслива.
Багато з того, що ви кажете, там є певна рація, але якщо говорити про якість освіти, та, то є важливим елементом це рівність можливостей при вступі, правильно ж? І при складанні іспитів в школі і так далі. Тобто абсолютна рівність можливостей, вона, на жаль, можу констатувати зі свого боку, що вона не забезпечена, насправді.
Погоджуюсь з вами.
Процес не є прозорий абсолютно, і тут виникає дуже багато питань. Окрім того, що, можливо, важливий і там особистісний контакт викладача і абітурієнта, або учня, або студента.
Це різні діти, які з села поступають, і діти, які з міста поступають.
Дивіться, ми говоримо зараз про кінцевий результат, це якість освіти.
Так.
Тому що якість освіти, це визначає потім інтелектуальний потенціал всієї країни. Вона буде підвищуватися, ця якість освіти, в якийсь спосіб?
Обов'язково.
Чи ми будемо постійно долати якісь труднощі, виправдовуючи те,
але
що,
для того, що
на поточний момент ми не можемо собі дозволити більше?
Ми маємо розглядати комплексно питання підняття якості освіти. Це і реформа загальносередньої школи, і університетська, звичайна реформа. Тому, коли сьогодні знову ж таки критикують з приводу об'єднання вищих навчальних закладів, на жаль, це є реалії життя, і це треба робити. Тому що ми не будемо, як то кажуть, кивати на своїх попередників і шукати, хто в цьому винен. Але ми з вами прекрасно пам'ятаємо практику, коли великий керівник, приїжджаючи до якогось обласного центру для того, щоб підняти свій або політичний рейтинг, або взагалі рейтинг, було ПТУ, а тепер давайте піднімемося також вашого міста, буде національним чи університетом, чи академією.
Це відбулося фактично по всій Україні. Тут
я забуваю, це було, і воно, але ж його не можна відмінити, якщо вже статус надано, чи указом президента, чи постановою Кабміну, як ви його заберете. Тому сьогодні, коли ми говоримо про підняття якості освіти, ми маємо подивитись. Перше, є демографічна криза, яка існує, вона нікуди не ділась, а дітей стає менше, а університетів більше, то сьогодні ми будемо дивитися вже за якісними показниками. От дивіться, зараз вже в Кривому Розі об'єдналися 3 університети в один, і стали там Криворізькі національні університети. І це ми вітаємо, тому що це іде об'єднання наукових потенціалів. І проблема скорочення вищих навчальних закладів – це є виключна проблема ректора і ректорату. Тому що кафедри, вони просто стоять більше витрат на утримання, менше, тому що вони об'єднуються. А ці кошти можна спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази і так далі. Тому який шлях? Це звичайна оптимізація університетів, але це досить делікатне питання, тому що хто буде приймати рішення, кого до кого приєднувати і так далі. Тобто це знову ж таки питання дискусійне. Сьогодні воно може відбуватись виключно на добровільних засадах, коли ми бачимо, що є демографічна криза, і сьогодні якість освіти вже визначають абітурієнт, тому що багато з університетів сьогодні не виконують ні державне замовлення, навіть таке, яке є на сьогоднішній день, не наберуть більше контрактних студентів, тому що контрактні студенти – це є одна з основних надходжень до спеціального фонду університету.
Я б ще говорив про впровадження сучасних технологій в освіті. Зокрема, знаєте, піднялося це на інформаційній хвилі. Там віце-прем'єр Борис Колесников подарував президенту iPad і сказав, що от електронні підручники будуть дітей. Якось призабули про це, про цю тему. Натомість тепер депутати Київради собі вирішують накуповувати айпедів, знаєте, для чого? Щоб скоротити витрати на папір. І про те саме починають думати депутати Верховної Ради, наскільки розумію. Але не лише в цьому є проблема. Тобто, що ось винесли на гора одну тему, ось електронний підручник. Тепер про них просто забули. Так само, як і національні проекти, здається.
Я хочу сказати, що не забули про електронний
інтернет, 4G інтернет в кожну школу, тобто це сучасні технології, коли не діти приходять в клас, де стоять комп'ютерами, якими можна цвяхи забивати, які не підключені до всесвітньої мережі, а реальне забезпечення швидкісним інтернетом кожної школи.
Нема жодної країни, в якій вирішено це питання. Це добре
це
бажання.
Треба орієнтуватися,
але
що немає жодної країни.
Я не можу з вами
можна стати першим.
Коли була розмова про електронні підручники, вони вже є, будь ласка, вони є на сайті. Питання, може, є фінансово можливості забезпечити айподами, але я особисто
не чув про це. Да. Електронну книжку.
Електронні підручники вже є, вже були проведені конкурси.
Про електронну книжку, яку можна
вони на сайті Міністерства освіти і науки, вони знаходяться, можна подивитись, вони є. Ну, я не бачив, може, по всіх спеціальностях, але вже багато хто є. Це один з варіантів. Ну, от в чому відміна нашого, скажімо, уряду від попередників? Вони кажуть, що все буде, нічого не роблять. А ми маємо визнавати свої помилки, в тому числі наші помилки. І коли ми говоримо, що так, дійсно, ми не встигнемо забезпечити на 1 вересня підручниками, тому ми треба ж пояснити, чому. Тому що сама процедура закупівлі підручників, вона є неправильна. Я працював заступником міністра, і я бачив, як це відбувалось. Дивіться, по-перше, треба прийняти бюджет. По-друге, треба провести конкурс, який йде там близько 2 місяців на підручники, які виграють цей конкурс. Потім треба провести тендери для закупівлі цих, на друк цих підручників. Це, знову ж таки, це величезна сума, вона йде на, не за скороченою процедурою, а повністю. Потім я не задоволений, вони подають апеляцію, тому що у них це не замовлено. Це, знову ж таки, місяць. Це ми вже попадаємо в червень або в липень. Угу. Після цього ці кошти надходять до компанії, які будуть друкувати ці підручники. Їм треба виконати всі ГОСТи, щоб це був спеціальний папір, щоб розмір шрифтів було така, і все інше. І от коли вони навіть, як то кажуть, схоже, вон вилізуть, надрукують ці підручники, після цього їх ще треба розвести по Україні. Розумієте?
Розумію прекрасно. Можна вирішити це питання? Я можу уявити.
Тому процедуру, будемо змінювати цю процедуру, що не треба прив'язувати. Процедуру ми ніяк не змінимо. Треба починати її не після Нового року, а до Нового року, щоб вже можна було в червні повернутися до питання, щоб їх розвезли. І щоб в кінці липня, на початку серпня, щоб вони вже дійшли до кінцевого...
Ви знаєте, я от від вас відповіді про 4G інтернет в кожну школу теж не дочекаюся.
Ні, 4G інтернет,
це не ваша парафія.
Я не знаю.
Ви не відповідаєте за національні проекти. Це до пана Каськи, питання. Який за це відповідає. У нас програма «Ефірний час» вичерпався. Дякую вам за участь. Максим Луцький, перший заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти, був дієвою особою спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». До побачення.
Дякую, до побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.